41 gadu vecais komiķis un aktieris bez politiskās pieredzes Volodimirs Zelenskis pārliecinoši uzvarēja pavasarī notikušajās Ukrainas prezidenta vēlēšanās un maijā tika inaugurēts amatā. Tomēr kaut valsts galva, viņš nav valdības vadītājs, viņš nevar iecelt ministrus, lai īstenot savus vēlēšanu solījumus. Un kaut prezidents var nominēt premjerministru, galavārds par apstiprināšanu vai noraidīšanu tik un tā pieder parlamentam augstākajai radai. Tur Zelenskim nav pārāk daudz atbalstītāju, lai situāciju mainītu un varētu ciešāk rokās saņemt varas grožus, viņš uzreiz pēc stāšanās prezidenta amatā izsludināja parlamenta pirmstermiņu vēlēšanas. Tās notika šos svētdien un paredzams, ka parlaments piedzīvos lielas izmaiņas. Zelenska tikai pērn reģistrētajai partijai, Tautas kalps, gaidāma graujoša uzvara. Nosaukta seriāla vārdā, kurā Zelensks tēloja galveno lomu, aptaujas tai prognozēja pat pusi balsu, 40% līdz 50%. Tikai pāris mēnešus pēc stāšanās amatā jaunais Ukrainas prezidents joprojām ir populārs. Latvijas radio norādīja Ukraiņu politologs Jevhens Magda.
Zelenska medus mēnesis ar vēlētājiem turpinās, taču domāju, ka tas beigsies jau rudenī. Ne tikai tāpēc, ka jau būs pagājušas 100 dienas pēc viņa ievēlēšanas. Vienkārši pienāks jaunie rēķini par komunālajiem pakalpojumiem un cilvēki redzēs, ka ne visu valstī var tik viegli izmainīt, kas solīts vārdos. Taču tas nenozīmē, ka Zelenskis strauji zaudēs popularitāti. Viss būs atkarīgs no tā, kā attīstīsies situācija.
Zelenska un viņa partijas popularitāte skaidro ar Ukrainas līdšanējās politiskās elites noraidīšanu, kur sabiedrība apsūdz par nespēju atdzīvināt ekonomiku, izskauft korupciju, izbeigt karu Ukrainas austrumos ar Krievijas atbalstītajiem prokremliskajiem separātistiem. Atklāts ir jautājums, vai Zelenska politiskajai partijai izdosies pašai nodrošināt vairākumu vai būs jāmeklē koalīcijas partneri. Tomēr partija uz parlamentu vēlēšanām kā prioritāte nosaukusi valsts iztīrīšanu no korupcijas, izzakšanas, kukuļošanas un liekuļiem. Partija Tautas kalps apsolīja, ka tās kandidātu sarakstā nebūs iekļauts neviens, kurš ir bijis vai ir deputāts parlamentā. Tādēļ gaidāms, ka augstākajā radā nomainīsies lielākā daļa un būs daudz jaunu deputātu, vērtē politologs Magda.
Mums būs samērā obnovlenie parlamenta za vse gadi nezavisimosti na uravni 80%.
Šī būs plašākā parlamenta deputātu nomaiņa visos neatkarības gados. Domāju, ka 80% būs jaunie deputāti. Tā būs problēma, jo arī likumdošanas darbs tomēr ir jāmācās. Un demokrātiskā sabiedrībā tomēr jābūt kādai pārmantojamībai, taču tāds tagad ir vēlētāju noskaņojums.
Svētdienas vēlēšanās uz 424 deputātu vietām pretendē 22 partijas. 225 deputātus ievēl no partiju sarakstiem pārējos no viena mandāta vēlēšanu apgabaliem, bet iekļūt radā varētu tikai kādas 5 partijas. Iepriekšējās parlamenta vēlēšanās 2014. Gadā uzvarēja Petro Porošenko bloks un bijušā premjera Arsēnija Jaceņuka partija Tautas fronte. Līdz šim abas veidojušas valdību, bet šajās vēlēšanās izredzes nav spīdošas. Eksprezidenta Petro Porošenko vadītā partija tagad pārsaukta – Eiropas solidaritāte, un tā varētu iegūt vienkādus 8-9%. Savukārt Jaceņuka Tautas fronte vēlēšanās vispār nepiedalās. Arī bijušās premjeras Julijas Timošenko partija, bet Kipšina jeb Tēvzeme aptaujās svārstās ap 6-7%, tikai nedaudz virs noteiktās 5% barjeras iekļūšanai parlamentā. Šajā situācijā otro vietu aptaujas sola prokrieviskajai partijai – opozīcijas platforma par dzīvi. Tai prognozē plus-mīnus 12% ar elektorātu galvenokārt Ukrainas austrumos. Tikmēr izredzes pārvarēt 5% barjeru ir arī pazīstamā Ukraiņu rokmūziķa Sviatoslava Vakarčuka vadītajai liberālajai proeiropeiskajai partijai – Holos, jeb Bals. Laiks priekšvēlēšanu kampaņai pēc Zelenska paziņojuma par pirmstermiņu vēlēšanām bijis īss, norāda politologs Magda.
Kampaņa ir bijusi īsa, tikai 2 mēneši. Solījumu praktiski nav un pati kampaņa būvēta neloģiski, proti pēc Žannas Darkas principa. Kas mani mīl, tas lai man sako.
Runājot par to, kurš varētu būt nākamais premjeras politologs, neizslēdz, ka amatu varētu saglabāt līdzinējais valdības vadītājs Volodimirs Groismans. Viņš ir izstājies no Porošenko partijas un jūnijā dibināja pats savu ar nosaukumu Groismana Ukrainas stratēģija. Tā iekļūt parlamentā gan maz izredžu. Tomēr politologs norāda, ka Groismans licis saprast, ka būtu gatavs būt premjers arī jaunajā valdībā. Un tajā savu izdevīgumu varētu saskatīt arī Zelenskis. Gince Moliņš, Latvijas radio.